أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فصل 3، esensi wajib ada adalah adanya. Esensi sebagaimana maklum adalah batasan sesuatu. Oleh karenanya yang tidak terbatas tidak akan memiliki esensi. Sedang wajib ada memiliki arti suatu hakikat yang selalu bersama ada dan tidak pernah tiada. Kalau demikian maka ia tidak memiliki batasan awal ataupun akhir. Dengan ini maka jelaslah bahwa wajib ada tidak memiliki esensi. Artinya dia adalah wujud murni yang tidak memiliki batasan apapun. Sehingga dengan ini para filsuf mengatakan bahwa esensinya adalah adanya. Sering dijelaskan dan insya Allah dipahami dengan baik bahwa esensi adalah batasan sesuatu, yakni batasan wujud. Esensi adalah batasan wujud atau batasan sesuatu. Seperti manusia, pohon, batu, dan seterusnya. Ketika kita katakan batu, maka dia bukan air, bukan manusia, bukan pohon. Ketika kita katakan pohon, bukan manusia, bukan air, bukan batu, dan seterusnya. Itu menandakan apa? Batasan bagi sebuah esensi. Kalau ada batasan, berarti ada awal, ada akhir. Berarti sebelum awal nggak ada. Kalau sebelum awal enggak ada, sekarang ada, berarti sudah pasti dia bukan wujud wajib. Karena pernah tiada. Karena wajib ada, yakni selalu ada. Tak pernah tiada. Itu maknanya wajib ada. Nah, oleh karena itu yang berbatas, yang beresensi, sudah pasti bukan wajib ada. Kecuali kalau wajib adanya karena yang lain. Kan wajib ada dua. Karena dirinya atau karena yang lain. Dengan demikian maka wajib ada, dengan demikian maka yang esensi betul. Maka dengan demikian maka wajib ada karena dia tidak memiliki esensi, berarti dia ada yang murni. Apa maksudnya ada yang murni? Murni dari batasan. Wujud murni, yakni murni dari esensi. Tak punya campuran apapun sekalipun dalam benak. Wujud murni, yakni wujud yang tidak dinodai oleh esensi. Begitu. Dengan demikian, maka Allah, yakni wajibul wujud adalah wujud murni, tak beresensi. Dengan demikian, maka filosof, kalaulah mau mengatakan esensinya, itu sekedar keindahan kata. Oleh karena itu dikatakan esensinya adalah wujudnya. Esensi Tuhan adalah apa? Wujud Tuhan. Dimengerti belum? Mengerti insya Allah nih. Jadi karena dia adalah wujud tidak terbatas, tidak ada batasannya, maka karena dia tidak terbatas berarti bukan esensi. Kalau dia bukan esensi berarti wujud murni. Nah, tapi kalau lah mau dibilang esensi, karena esensi itu salah satunya apa? Salah satu mana esensi apa? Hakikat. Nah, jadi bukan hanya batasan. Salah satu mana esensi adalah hakikat. Jadi kalau dibilang misalnya hakikat Tuhan, ya adanya. Esensi Tuhan, batasan Tuhan apa? Apa batasan Tuhan? Adanya, alias tidak terbatasnya. Jadi kalau ditanya batasan Tuhan apa? Tidak terbatas. Makanya kadang-kadang kalau orang bilang, kalau kita bilang wajib ada, kan itu batasan bagi Tuhan. Tidak apa-apa nih. Sebab makna batasan yang diwajib ada atau makna batasan bahwa Tuhan bukan selain Tuhan, kan dibilang begini kadang-kadang, kalau akal pertama bukan Tuhan, batasan. Tapi Tuhan juga bukan akal pertama, batasan nih kalau begitu. Nah, untuk pernyataan bahwa akal pertama bukan Tuhan, itu batasan minus, yakni kekurangan. bahwa Tuhan sempurna, akal pertama tidak sempurna. Jadi kalau dibilang akal pertama bukan Tuhan, yakni memiliki kekurangan. Tapi kalau yang dinafikan, yang ditiadakan kepositifan. Tapi kalau pernyataan Tuhan bukan akal pertama, kan batasan buat Tuhan katanya. Karena Tuhan bukan akal pertama, kan batasan berarti terbatas Tuhan. Dibatasi bahwa dia bukan akal pertama. Jawabannya apa? Enggak apa-apa. Karena pembatasan terhadap keterbatasan. Sebab akal pertama terbatas. Tuhan dibatasi dengan ketidakterbatasannya terbatas dengan mentidakkan keterbatasan. Kan ketika bilang Tuhan bukan akal pertama berarti akal berarti keterbatas katanya. Kita bilang enggak apa terbatas, tapi pembatasannya dengan menegasikan keterbatasan. Karena ketika dibilang Tuhan bukan akal pertama, maknanya Tuhan tidak terbatas. Karena akal pertama terbatas. Jadi kalau bukan akal pertama, jadi bukan terbatas. Penegasian terbatas, positif. Penegasian negatif, positif. Tidak apa-apa. Sama dengan itu. Yakni Tuhan dibatasi dengan bahwa dia bukan makhluk atau bukan akal pertama, tidak apa-apa. Karena makhluk dan akal pertama keterbatasan. Jadi kalau bukan makhluk, yakni bukan terbatas. Kepositifan. Sama dengan di sini. Esensi batasan Tuhan apa? Batasan Tuhan adalah tidak terbatas. Esensi, saya baca sekali lagi, esensi sebagaimana maklum adalah batasan sesuatu. Oleh karenanya yang tidak terbatas tidak akan memiliki esensi. Nah, sedang wajib ada memiliki arti suatu hakikat yang selalu bersama ada dan tidak pernah tiada. Kalau demikian maka ia tidak memiliki batasan awal ataupun akhir. Dengan ini maka jelaslah bahwa wajib ada tidak memiliki apa? Esensi. Artinya dia adalah wujud murni yang tidak memiliki batasan apapun. Murni dari batasan, murni dari esensi. Sehingga dengan ini para filsuf mengatakan bahwa esensinya adalah adanya. Adanya adalah esensinya. Petunjuk lain dari ketiadaan esensi wajib ada adalah kalau wajib ada memiliki esensi, berarti adanya mensifati atau mengaksideni esensinya. Dan setiap aksiden keberadaannya tersebabi, bukan babi. Artinya tak mungkin aksiden ada tanpa adanya sebab yang telah mewujudkan dan telah menjadikannya sebuah aksiden. Nah, dan bahkan sebabnya itulah yang telah menjadikan aksiden itu sebuah aksiden. Hal ini dapat diketahui bahwa karena aksiden didahului oleh substansinya, dan yang didahului berarti berawal, serta yang berawal pasti bersebab. Paham dalilnya? Salah satu dalilnya bahwa wajib ada tidak memiliki batasan atau esensi adalah apa? Kalau Tuhan memiliki esensi, argumen seperti ini nih, argumen apa kalau ingat di logika? Kan yang mau dinyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki batasan. Lalu kita katakan seandainya Tuhan memiliki batasan, apa? Apa kira-kira ya? Saya juga nyari-nyari. Kayaknya argumentasi circle. Ya, ini membuktikan kemungkinan yang keliru. Tapi enggak, ini itu nih. Yang dibalikkan itu apa namanya? Hah? Kan argumentasi ada yang langsung. Apa yang langsung itu? Silogisme. Ada yang tidak langsung. Nah, ini yang tidak langsung. Ada pembalikan sama, ada pembalikan tidak sama, ada yang beda atau tidak sama. Ini yang pembalikan beda. Yang tadinya positif, dia yang negatif. Tadinya kan membuktikan bahwa Tuhan tidak memiliki esensi. Oke, sekarang anggap memiliki esensi. Esensi. Nah, ini terus dibuktikan kesalahannya. Ketika terbukti kesalahan kebalikannya ini apa? Kebalikan yang sebelumnya itu yang benar. Misalnya Tuhan tidak memiliki esensi. Oh, sekarang pernyataan kedua Tuhan memiliki esensi. Terus ini dibuktikan kesalahannya. Berarti yang pertama yang benar. Karena dua kontradiksi tidak mungkin bertemu. Tidak mungkin dia terpisah dua-duanya. Diangkat dua-dua tidak mungkin. Dikumpulkan dua-dua tidak mungkin. Jadi kalau yang satu salah berarti yang pertama benar. Apa ini yang kelazimannya dibilang? kalau wajib ada memiliki esensi, berarti adanya mensifati esensinya. Kan dulu sudah dibilang di pelajaran kapan itu, bahwa dalam akal apa ada mensifati esensi. Oh, awal-awal dulu kalau nak ya, awal-awal bab-bab filsafat, bahwa dalam akal ada mensifati esensi, tapi di luar akal esensi mensifati atau mengaksideni ada. Jadi kalau di luar akal itu sebenarnya ada itu pohon, bukan pohon itu ada. Dulu enggak ada ingat. Enggak ada ingat, eh sudah mendengar sendiri. Nah, kalau Tuhan memiliki esensi, berarti adanya Tuhan mengaksideni apa? Esensi Tuhan. Jadi adanya Tuhan mengaksideni esensi Tuhan. Dan setiap aksiden apa? Tersebabi. Kan seperti gini, ada yang ada pada manusia, manusia ada dalam akal dikatakan manusia ada. Ada ini predikat terhadap apa? Esensi, yakni dia mengaksideni, mempredikasi. Nah, dengan demikian predikat, apa fungsinya predikat? Menetapkan dirinya kepada subjeknya. Oke? Okay? Nah, sekarang penetapan ini perlu kepada sebab apa tidak? Perlu. Karena apa? Tidak mungkin sesuatu itu tidak tersebabi kemudian dia tertetapkan kepada yang lain, kecuali apa namanya itu? Ya itulah kira-kira begitu. Yakni ketika aksiden ditetapkan kepada sebuah substansi, ketetapan aksiden pada substansi itu memerlukan sebab ketetapannya. Keberadaan dirinya juga perlu aksiden, sebagai aksiden perlu sebab. Aksiden berfungsi sebagai aksiden juga perlu sebab. Aksiden sebagai jati diri perlu sebab. Aksiden sebagai pengaksiden juga perlu sebab. Kan gitu. Kayak dulu esensi manusia, di sampingnya ada, di samping kirinya ada tiada. Nah, esensi ini, esensi tidak memiliki ada, tidak memiliki tiada. Kapan saja mau ke ada harus ada sebabnya. Kapan saja mau ke tiada harus ada sebabnya. Apa sebabnya untuk menjadi tiada? Tiadanya sebab. Begitu nih, diingat-ingat. Tiadanya sebab, sebab bagi tiadanya esensi ini. Tapi kalau untuk ke ada harus ada sebabnya. Oleh karena itu esensi yang tengah ini untuk menjadi ada harus ada sebab. Jadi ada ini untuk ditetapkan, untuk dibajukan kepada esensi perlu kepada sebab. Begitu. Nah, kalau adanya Tuhan perlu kepada sebab, nah berarti Tuhan dicipta, bukan Tuhan berarti. Kira-kira begitulah pendeknya. Petunjuk lain dari ketiadaan esensi wajib ada adalah, kalau wajib ada memiliki esensi, berarti adanya mensifati atau mengaksideni apa? Esensinya. Dan setiap aksiden keberadaannya tersebabi, disebabin. Artinya tak mungkin aksiden ada tanpa adanya sebab yang telah mewujudkan dan telah menjadikannya sebuah aksiden. Yakni aksiden sebagai wujud dan aksiden sebagai fungsi itu tidak mungkin tanpa sebab. Dan bahkan sebabnya itulah yang telah menjadikan aksiden itu sebuah aksiden. Hal ini dapat diketahui karena aksiden didahului oleh substansinya. Didahului. Ayo, siapa yang bisa membuktikan? Nah ini, ketika aksiden didahului substansinya, ketika aksiden didahului oleh substansinya, berarti apa? Aksidennya itu ada batasannya, ada batasan awalnya. Kalau ada batasan awalnya, berarti sebelum awal dia tidak ada. Kalau begitu harus disebabi. Itu. Hal ini dapat diketahui karena aksiden didahului oleh substansinya, dan yang didahului berarti berawal, serta yang berawal pasti bersebab. Terus, kalau adanya pada esensinya, jadi kalau adanya Tuhan pada esensi Tuhan tersebabi, maka penyebabnya tidak keluar dari dua kemungkinan. esensinya sendiri atau selainnya. Karena aksiden siapa yang apa namanya, siapa yang mendahului substansi. Sekarang siapa yang mendahului adanya Tuhan, esensinya. Kan begitu tadi, kalau Tuhan memiliki ada dan esensi, yakni selain ada memiliki esensi, berarti ada ini mengaksidani esensi. Berarti aksiden ini didahului esensi. Kalau aksiden didahului esensi, berarti ada awal dan ada akhir ada ini. Kalau begitu, ada ini tersebabi, karena sebelum awal tidak ada. Nah, sekarang penyebabnya siapa? Terserah. Yang mendahului dia siapa? Esensi. Bisa dia penyebabnya, bisa selain dia. Bisa esensinya, esensi Tuhan. Bisa selain esensi Tuhan, terserah. Mana yang mau dipilih? Dua-duanya batin. Maka penyebabnya tidak keluar dari dua kemungkinan, esensinya atau selain esensinya, yaitu selain Tuhan. Kalau esensinya, maka ia sudah mesti mendahului adanya sebagai akibat, karena setiap sebab mesti mendahului akibatnya. Dan kalau esensinya mendahului adanya dan ada, maka ia mendahulunya dengan ada yang bagaimana. Nah, coba, kalau esensinya yang menyebabi, yang menyebabkan adanya, berarti dia ada duluan sebelum adanya itu. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Perlu ditulis kah di papan? Ada pertanyaan biar masuk ke sini. Ada pertanyaan, kalau panasnya api, siapa yang nyebabin? Jawabannya ada dua kemungkinan. Panasnya api itu zat bagi api. Ya, ini api kalau nggak panas, nggak mungkin disebut api. Atau sifat khusus, seperti sarjana bagi manusia. Dimana kalau tidak sarjana juga tetap manusia. Ya, sifat khusus, ya ini binatang lain tidak disifati dengan sarjana. Ada kamu punya sarjana? Nggak ada. Nah, oleh karena itu, kalau zat, maka tidak tersebab oleh diri, oleh selainnya. Misalnya apa? Misalnya binatang, manusia adalah binatang rasional. Rasional ini tidak mungkin disebabkan oleh siapa? Oleh binatang. Karena dia sama dalam zatnya itu, yakni manusia, binatang, rasional. Tapi kalau tertawa, tidak apa-apa. Aksiden, penyebabnya siapa? Manusia. Sekarang, panasnya api, itu zat bagi api atau aksiden? Kalau zat, berarti penyebabnya selain api. Karena penyebabnya itu mengadakan api dengan zat-zatnya itu pasti. Seperti penyebabnya mengadakan manusia dengan seluruh zatnya, di mana ada binatang dan ada rasio. Nah, tapi kalau panas itu aksiden bagi api, dan itu tak mungkin kayaknya. Seandainya aksiden, di mana kalau api tidak panas juga disebut api. Bisa begitu, seandainya begitu, maka dia aksiden. Kalau aksiden berarti penyebabnya ada dua kemungkinan, api itu sendiri atau selain api. Terserah, kalau di sini tidak ada masalah. Bisa selain api, bisa api. Tapi kalau aksiden biasanya siapa? Substansinya. Semua aksiden penyebabnya itu adalah substansinya. Cuman kalau di sini, kalau Tuhan berarti kalau yang lain. Kan begini, Tuhan punya esensi plus esensi. Jadi ada, adanya Tuhan, yakni plus esensi. Kalau Tuhan punya esensi, nah jadi kalau esensi berarti kan dibilang tempo hari itu pohon ada, berarti ada ini apa? Aksiden. Yakni apa? Mengaksideni. Yakni apa? Yakni esensi Tuhan apa? Diaksidini oleh ada, adanya. Nah, kalau begitu, kalau adanya ini aksiden, kenapa dibilang aksiden? Kenapa tidak dibilang substansi? Nah, karena esensi ini sudah substansinya. Tidak mungkin ada ini kalau terpisahkan. Allah mempunyai esensi dan aksiden. Allah mempunyai esensi dan eksistensi. Berarti tidak mungkin eksistensi itu bagian substansinya. perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan dibilang memiliki esensi dan eksistensi, ada ini kan eksistensi. Nah, ketika esensi itu apa sih? Zat, hakikat, zat, esensi zat. Nah, kemudian atau substansi, substansi bisa. Ketika Tuhan memiliki esensi, lalu dikatakan dia juga memiliki eksistensi, berarti eksistensinya ini di luar apa? Esensi. Nah, kecuali kalau yang awal itu kita katakan Tuhan tidak memiliki esensi, esensinya ya ini eksistensinya sama di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang enggak nih, esensi sendiri, eksistensi sendiri. Nah kalau begitu, esensi ini hakikatnya, yakni zat-zatnya, yakni substansinya. Maka ada, yakni eksistensi tak mungkin jadi substansinya. Apa yang mungkin? Aksidennya. Lawannya substansi apa? Aksiden. Lawannya zat apa? Sifat. Yang lancar begitu. Nah, kalau esensi, kalau adanya ini selain esensinya, berarti adanya ini zat, apa namanya? Sifat atau aksiden. Kalau begitu, nah, berarti Tuhan disifati dengan ada. Yani esensinya disifati atau diaksideni oleh ada. Nah, kalau begitu keadaannya, nah, kalau begitu keadaannya, aksiden ini apa aksiden ini bisakah wujud? Aksiden ini didahului oleh apa? Substansinya. Aksiden didahului substansinya. Kalau didahului berarti dia punya apa? Batasan. Ada awal, ada akhir. Kalau adanya Tuhan sebagai aksiden, sebagai sifat, berarti didahului zatnya. Berarti ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal tidak ada, kosong, tidak ada. Setelah akhir, kosong lagi. Nah, kalau begitu, aksiden ini keberadaannya saja, sifat ini perlu kepada sebab. Itu satu. Sekarang, aksiden ini ketika, atau sifat ini ketika mau disifatkan kepada esensi, dia juga perlu kepada sebab. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapa penyebab aksiden ini? Ada dua kemungkinan, esensi ini, esensi Tuhan, atau wujud lain. Kan begitu. Kalau wujud lain berarti syirik, karena yang kita katakan ini Tuhan, bukan ini. Ini tidak ada. Berarti kemungkinan terdekat mana? Esensi Tuhan. Kan begitu. Penyebab keberadaan aksiden, substansinya itu sendiri. Nah, sekarang konsepnya apa? Yang tak punya tak mungkin memberi. Mana mungkin esensi ini bisa mencipta ada sebagai aksiden kalau dia tidak ada. Dengan demikian, maka sebelum dia mencipta aksiden yang bernama ada ini, sebelum mencipta aksiden yang bernama ada, dia sudah ada duluan. Nah, sekarang kalau ada, kita tanya, ada ini berbeda nggak dengan esensi ini? Pertanyaannya kembali lagi, ada ini dengan zatnya ini berbeda tidak? Kalau tidak berbeda, ya sudah, itu dari awal yang kita inginkan, bahwa ada bukan lain daripada zat itu. Tapi kalau bilang lain, nah bertanya lagi, ya siapa nih yang berarti ada nih sifat atau aksiden? Berarti di dahulu ada esensi, berarti dia ada sebabnya, ada sebabnya begitu seterusnya, dan tidak mungkin.
Tadi mengatakan bahwa
kan jelas nih, aksiden didahului oleh substansi, pasti. Kalau begitu ada awalnya. Kalau begitu sebelum awal enggak ada. Kalau begitu disebabin. Oke, jelas. Bagaimana dengan esensi? Jawabannya jelas. Esensi itu apa? Batasan. Esensi ini esensi substansi juga batasan. bukan hanya aksiden. Sebab ketika dibilang pohon berarti bukan orang, orang berarti bukan pohon, bukan kambing, dan batasan. Nah ketika ada batasan, ada awal. Ketika ada awal, sebelum awal gak ada. Kalau sebelum awal gak ada, sekarang ada, berarti dicipta. Ini bukan esensi Tuhan lah, esensi secara seluruh yang ku mau. Sekarang esensi Tuhan ini, Tuhan punya esensi tidak? Kan begitu. Jawabannya tidak. Awalan karena esensi batasan. Nah, yang kedua ini nih. Kalau esensi, kalau Tuhan punya esensi, berarti ada ini mengaksideni substansi. Karena substansi ini yang substansi. Ketika ada tidak termasuk substansi, kalau dibilang substansi Tuhan ada, sudah nih berarti tak punya esensi. Kalau dibilang punya esensi, berarti substansinya ini, berarti ada ini di luar substansi. Kalau dikatakan bahwa Tuhan punya esensi dan punya ada, berarti ada di luar esensi. Berarti ada di luar hakikat esensi Tuhan. Nah kalau begitu dia diawali oleh siapa esensinya? Kalau diawali berarti ada batasannya, ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti sebelum awal nggak ada. Nah sekarang ketika menjadi ada, siapa yang buat? Yang buat ada ini, yang membuat sifat ada pada Tuhan siapa? Ada dua kemungkinan, Tuhan atau selain Tuhan. Kalau selain Tuhan, musyrik tidak mungkin, karena sudah dari awal Tuhan satu. Kalau yang mencipta itu Tuhan sendiri, berarti dengan konsep yang tak punya tak mungkin memberi, berarti dia sudah ada sebelum mencipta sifat ada. Ngapain pula dipakai? Akibatnya ngapain dipakai? Itu dalil yang kedua. Begitu. Jadi dengan demikian, kalau Tuhan sudah ada, dilihat nih, kalau sudah ada dulu yang ditanya, ada yang kedua ini aksiden atau hakikat dirinya? Kalau hakikat dirinya selesai, itu yang kita mau. Tapi kalau aksiden, yang sifat lagi, bertele lagi kayak tadi. Dari mana datangnya sifat? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oke. Petunjuk lain dari ketiadaan esensi wajib ada adalah, kalau wajib ada memiliki esensi, berarti adanya mensifati atau mengaksideni esensinya. Dan setiap aksiden, yakni sifat, keberadaannya tersebabi. Tersebabi, kenapa? Karena ada awal. Oh, sudah ini selesai ya, paragraf berikutnya, sorry. Kalau adanya, yakni adanya Tuhan pada esensinya tersebabi, maka penyebabnya tidak keluar dari dua kemungkinan. Esensinya sendiri, yakni Tuhan itu sendiri, atau selainnya. Kalau esensinya, maka ia, yakni esensi, sudah mesti mendahului adanya sebelum akibat. Mendahului adanya sebelum akibat. Karena setiap sebab mesti mendahului akibatnya. Dan kalau esensinya mendahului adanya dalam ada dia mendahului, maka ia mendahulunya dengan ada yang bagaimana? Apakah dengan ada yang sekarang ini atau dengan ada yang lain? Kalau dengan ada yang sekarang ini, berarti ia telah mendahului dirinya sendiri. Ini jelas mustahil. Kita bilang bahwa esensinya bukan adanya. Zat Tuhan bukan adanya, tapi sifat adanya itu. Oke, kalau begitu, siapa yang mencipta ada itu? Kalau zat Tuhan, berarti Tuhan karena dia penyebab bagi ada, berarti dia harus ada dulu. Kan begitu, yang tak punya tak mungkin beri. Tak mungkin beri. Kalau zat Tuhan sudah ada sebelum mencipta sifat ada, nah ada yang ada pada Tuhan ini ada yang mana? Ada yang sekarang ini atau ada yang lain? Gitu. Kalau ada yang sekarang ini, berarti Tuhan mendahului dirinya. Nah mungkin. Ya nih, anggap ini tas ini sifat ada. Maaf, bukan sekedar supaya dipahami. Tas ini sifat ada. Terus di sini mau mencipta ada, nah, mau mencipta ada. Nah, konsepnya apa? Sebelum mencipta saya harus ada duluan. Nah, ada ku ini dari mana? Ada yang mana? Kan harus ada dulu baru mencipta. Yang tak punya tak mungkin beri. Yang tak ada tak mungkin mencipta ada. Oke sekarang berarti aku ada. Ada ku yang mana? Ada yang lain atau ada yang ini? Kalau ada yang ini berarti aku mendahului diriku karena ini bahagianya satu. Tak mungkin. mana bisa aku mendahului diriku? Aku adalah aku, tak mungkin mendahului, tak mungkin diakhiri. Itu. Nah, apakah dengan ada yang sekarang ini, yang ini, atau dengan ada yang lain? Kalau dengan yang sekarang ini, berarti ia telah mendahului dirinya sendiri. Ini jelas mustahil. Sebab tadi dipisah, sekarang katanya iya. Kan tadi dipisah. Ternyata ya aku ada dulu, iya. Ternyata ada aku ini, ya ini. Ya tidak, Pak. Berarti saya mendahului diriku. Tidak mungkin. Dan kalau mendahului dengan ada yang lain, enggak nih, aku bukan ada yang ini, ada yang lain. Nah, maka kita bisa menanyakan ada yang kedua tersebut dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang diajukan pada ada yang pertama. Dari mana adanya ini? Ada ini sifat apa zat? Kalau zat, ya sudah, ini berarti Tuhan tak memiliki esensi. Esensinya ini adanya. Kalau bukan esensinya adalah selain zatnya, selain adanya, berarti sama, adanya aksiden seperti tadi peristiwanya. Dan kalau mendahului dengan ada yang lain, maka kita bisa menanyakan ada yang kedua tersebut dengan menanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang diajukan pada ada yang pertama. Dan jawabannya untuk semua itu adalah kalau tidak berakhir pada kesebaban esensi, di mana hal ini adalah mustahil, nah, maka pertanyaan itu tidak bisa dihentikan sampai tidak terbatas, di mana ini juga mustahil. Jadi, ini ada, berarti aku ada dua mencipta. Adaku yang mana? Lain lagi. Nah, berarti aku tanya lagi, siapa yang mencipta ini? Aku. Nah, sekarang, sebelum kau mencipta, aku harus ada dua. Ini aku ada. Adamu yang tadi ada yang mana? Ada yang ini atau ada yang lain? Kalau ada yang ini, kau mendahului dirimu. Enggak nih, ada yang lain. Oke, sekarang ada yang lain. Aku tanya nih, ada yang lain. Ada yang lain ini zatmu atau bukan? Bukan. Nah, kalau bukan, karena sifatku, berarti ada ini harus ada yang buat. Siapa yang buat? Aku. Nah, kamu sebelum membuat harus ada duluan. Iya nih. Sekarang adamu yang duluan itu ini atau lain? Kalau ini, kamu mendahului dirimu. Nah, bukan nih, ada yang lain. Oke, ada yang tanya begitu. Ini yang disebut tasalsul, berentetan terhenti, dan ini mustahil. Rentetan yang tak terhenti itu namanya mustahil. Tasalsul batilnya ini yang berentetan tak berhenti mustahil dalam sebab akibat. Begitu. Jadi bagaimana dong? Ya dari awal udah putusin bahwa ini mustahil. Atau esensinya menjadi tersebabi. Misalnya lah. Aku disifati ada, oke ada. Tuhan disifati ada. Sekarang sifat ada ini siapa yang buat? Kan sifat pasti didahului zat. Kalau siapa yang buat? Tuhan katanya. Oke, sekarang Tuhan. Tuhan adanya dari mana? Dia bilang aku adalah ada itu tadi. Memangnya aku adalah ada. Awalan kita bilang apa? Bahwa dia ada sebelum. Ada, sebelum sifat ada dia sudah ada, selesai masalahnya. Tapi kalau dibilang aku adalah ada yang ini, di samping dalil tadi bahwa dirinya mendahului dirinya, itu tidak mungkin. Itu juga menyebabkan hal lain yang juga terbatas, yang juga mustahil, apa? Bahwa dirinya jadi terbatas. Kenapa? Karena aku mencipta ini. Oke. Berarti zatku bukan ada. Oke, ada sifatku. Oke. Sekarang sifat ada didahului zatnya. Tak mungkin sifat tidak didahului oleh zat. Sekarang ketika didahului oleh zat, berarti dia memiliki awal akhir. Ketika memiliki awal akhir, berarti dia dicipta. Terus aku mau tanya, kamu ini ada dengan ada yang mana? Ada yang ini, akhir berarti kamu dicipta. Karena ada yang ini terbatas, lalu kau pakai, berarti kau dicipta. Nah itu, karena dibilang ini, dan jawaban untuk semua itu adalah kalau tidak berakhir pada kesebaban esensi, karena mau dipaksakan dengan ada yang tersebabi, di mana ini mustahil, maka pertanyaan itu tidak bisa dihentikan sampai tidak terbatas, di mana itu juga mustahil. Tasalsul apa rentetan tidak berujung pada sebab akibat itu mustahil. Dengan urian di atas, kalau penyebab adanya, kalau penyebab adanya adalah selain esensinya yang awal-awal tadi. Kalau penyebab adanya selain esensinya apa, maka hal ini bertentangan dengan dirinya yang wajib ada. Kan dibilang, siapa pencipta ada ini yang dipakai Tuhan? Zat lain. Nah, berarti apa? Zat lain itu Tuhan, bukan Tuhan ini. Begitu, bukan Tuhan Allah, berarti zat lain itu mustahil. Karena dari awal kita bilang bahwa Allah wajibul wujud. Wajibul wujud, wajib adanya, yakni mesti adanya, yakni apa namanya, keberadaannya itu tak pernah kosong, yakni selalu ada. Itu maknanya wajib ada. Bukan kita wajib-wajibin Tuhan, ayo Tuhan kau wajib ada, enggak. Yakni keberadaannya tak pernah kosong, dia selalu ada, tak pernah terjadi, tak pernah menjadi, tak pernah terjadi dengan sendirinya. Cuma kalau terjadi dengan sendirinya berarti ada batasannya, ada permulaannya. Ini selalu ada, jadi tidak pernah terjadi, tak pernah membuat dirinya, dan seterusnya. Selalu ada, itu wajib ada. Kalau penyebab adanya selain adalah selain esensinya, maka hal ini bertentangan dengan dirinya yang wajib ada itu. Sebab kalau disebabi berarti pernah terpisah dari ada, dan ini berarti bahwa ia tidak wajib ada. Dengan urian di atas dapat diketahui bahwa wajib ada tidak memiliki esensi, atau esensinya adalah adanya. Kalau mau dibasa-basi, esensinya adalah adanya gitu, bukan ada di luar esensi. Kan setiap esensi dengan ada pasti berbeda, esensi sendiri, ada sendiri. Tapi kalau Tuhan mau dibilang esensi, gak apa-apa, asalkan esensinya itu adalah adanya. Dan dapat diketahui pula bahwa wajib adanya itu diketahui dan dipahami dari jati dirinya sendiri. Jadi Tuhan dipahami dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain. Dan bahwasanya ia adalah wujud murni, yakni paling sempurnanya, di paling sempurna, di mana tidak memiliki sisi ketiadaan sedikit pun. Murni tidak memiliki sisi ketiadaan, tak memiliki batasan, tak memiliki kekurangan. Karena kalau masih memiliki sisi tiada, maka ia masih memiliki kekurangan, di mana hal itu berarti batasan buat zatnya yang maha sempurna itu. Dan kalau masih memiliki batasan, berarti ia masih memiliki awal akhir. Sedang yang memiliki awal akhir berarti ia pernah tiada, yakni sebelum awalnya itu. Dan yang demikian berarti ia tersebabi, sementara yang tersebabi adalah mungkin ada, bukan wajib ada. Jelas ini kan? Sedang yang memiliki awal akhir. Jadi kalau ditanya, Tuhan kan sifatnya awal akhir. Awal itu maksudnya awal dari segala sesuatu, akhir tempat kembali segala sesuatu. Ya, ini awal, ya ini maksudnya tidak berawal, dan dia awal dari yang lain. Innalillah, dan Allah akhir, namanya wa inna ilaihi raji'un, akhir segala sesuatu. Ya, ini dulu tidak ada, bersumber dari Tuhan, nanti kiamat kembali kepada Tuhan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah.
Bagaimana membedakan Tuhan dengan pohon, sementara Tuhan tidak mempunyai esensi, tidak mempunyai batasan, tentang keberadaan pohon itu membatasi
itu nih. Ketika kau ketika kau mengatakan pohon, berarti pohon batasan, yakni pohon bukan kambing, kambing bukan kucing, bukan bumi, bukan matahari. Nah, ketika kau katakan Tuhan, apa yang ada dalam diri Tuhan? Mungkinkah Tuhan itu bukan, mungkinkah Tuhan, mungkinkah dinafikan dari Tuhan kesempurnaan alam ini? Sisi positif dari alam ini, mungkinkah dinafikan dari Tuhan? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia sebabnya. Dan sebab kalau tak punya, tak mungkin memberi. Sementara alam ini sebabnya Tuhan, pasti Tuhan memiliki kesempurnaan ciptaannya ini dengan lebih, dengan nilai lebih. Nah, dengan demikian maka Tuhan, kata-kata Tuhan bukan batasan. Kalau pohon, yakni penegasian kambing, anjing. Pohon penegasian matahari, bumi. Pohon penegasian malaikat. Pohon penegasian surga neraka. Tapi kalau Tuhan, tidak ada yang bisa dinegasikan. Seluruh kesempurnaan yang ada ini ada pada diri Tuhan dalam bentuk yang lebih sempurna. Jadi tidak bisa dinegasikan. Tuhan di atas rasio, Tuhan di atas kegagahan harimau, Tuhan di atas kecemerlangan bintang-bintang, Tuhan di, karena Tuhan pemiliknya, Tuhan penyebabnya. Sedangkan penyebab kalau tak punya tak mungkin memberi. Berarti dia punya. Oleh karena itu kata-kata Tuhan bukan penegasian terhadap selain Tuhan. Tapi kalau pohon, penegasian terhadap selain pohon dari pohon. Tapi kalau Tuhan tidak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak itu dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, atau orang-orang yang pernah kami sakiti. Berilah pahala kepada mereka yang besar sehingga tidak menuntut kami di mahsyar nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan pernah bosan mengampuni kami sebagaimana kami tidak pernah bosan memohon ampun padamu. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan pernah bosan menghidayahi kami sekalipun kami sering membelakangi hidayahmu. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.